Lep sobotni večer vsem skupaj na Radiu 94. Našim drugim skupni državi bomo namenili nekaj minut v nadaljevanju. Ja, konferenca o prihodnosti Evrope, najbrž ste za njo že slišali, bi lahko pomagala Evropski uniji, da se bolje pripravi na prihodnost z neposrednim vključevanjem državljanov. Zaradi krize, ki jo je povzročil COVID-19, je pričetek pobude sicer zamaknjen, a dvoletni proces posvetovanja naj bi se začel še v letošnjem letu, in sicer maja. Naša Bojc Golob iz pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji.
Konferenca o prihodnosti Evrope sicer ni najbolj nova ideja, mogoče je novo samo njeno ime. Mogoče se spomnite, da je že kar nekaj let nazaj francoski predsednik Emmanuel Macron predstavil eno idejo o tem, kako bi veljalo praviti eno široko, čim širšo razpravo o tem, kakšna je Evropska unija danes, kakšna naj bo prihodnje, kakšni so izzivi, s katerimi se mora spopasti, na kakšen način naj bi to naredil. Hotel je seveda poudariti tudi to, da ne bi šlo za neko razmišljanje samo ozkih krogov nekih političnih elit, ampak čim širšo razpravo, v katero bi poleg predstavnikov nekih oblasti vključili tudi socialne partnerje, civilno-družbene organizacije, nevladne organizacije in seveda tudi posameznike.
Z nastopom novega Evropskega parlamenta in nove komisije se je oblikovala ideja o tem, da bi sklicali nekakšno konferenco o prihodnosti Evrope. Njen začetek se je zamaknil zaradi korona krize, še vedno pa računajo, da se bo konferenca začela 9. maja v Strasbourgu.
Ko bi vse tri institucije, torej Evropski parlament, Svet Evropske unije in pa Evropska komisija, tudi podpisali neko slovesno skupno izjavo.
Same vsebinske priprave še potekajo, pripravljena pa je že spletna platforma v vseh jezikih, pravi Saša Bojc Golob.
Ta platforma omogoča to komunikacijo, a ne spletno komunikacijo, hkrati se bo tja nalagala tudi potem razmišljanja sodelujočih in državljanov.
Vsekakor pa si v Evropi želijo aktivnega sodelovanja državljanov.
Vsekakor pa v nekem doglednem času, ko bodo to okoliščine dopuščale, predvidevamo tudi konkretna srečanja državljanov, in sicer ne samo v državah članicah in njihovih prestolicah, ampak čim širše tudi v posameznih regijah, v manjših krajih. Skratka, želijo si doseči nekako čim širši krog ljudi in deležnikov in z njimi v bistvu govoriti o tem, kaj za njih pomeni Evropa, kje vidijo največje težave za njo v prihodnje, kako bi jih lahko rešili.
Radio 94 še vedno z vami na temo konference o prihodnosti Evrope. No, glavni gradnik omenjene konference bodo državljani, kot ste že slišali, napovedujejo njeni voditelji. In kot pojasnjuje Saša Bojc Golob iz pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji, so oblikovali 5 osrednjih vsebinskih točk.
In sicer so se prva nanaša na vse, kar je povezano z zelenim in pravičnim prehodom, torej ekološka zaščita, zaščita okolja, potem seveda doseganje podnebne neutralnosti do leta 2050. Drugi del se nanaša na neke širše družbene izzive, recimo javno zdravje, to zelo zdaj občutimo v času krize s koronavirusom, pa demografski izzivi, pa potem enakost spolov, ustrezna socialna zaščita, potem ustrezen pristop do migracijskih izzivov. Tretji sklop nekako zajemajo inovacije, konkurenčnost in pa predvsem da digitalna preobrazba. Četrti sklop potem temeljne pravice, vrednote, svoboščine, kot so demokracija, enakost, potem pravna država in tako naprej. In zadnji, peti sklop še nekako mednarodna vloga Evropske unije v svetu. Ne? Se pravi, tukaj pa spet govorimo lahko o trgovini, o zaščiti meja, o globalnem sodelovanju, multilateralnem sodelovanju in tako naprej.
Krati pa bo dogajanje potekalo tudi na evropski ravni.
Približno mogoče 2-3 osrednje dogodke naj bi organizirali v Strasbourgu ali pa v Bruslu, se pravi na začetku, nekje na sredi in pa potem proti koncu. Krati pa bi lahko nekake tematske konference in dogodke organizirali tudi po posameznih državah članicah. Na vseh teh dogodkih seveda bodo povabljeni predstavniki uradnih institucij, civilne družbe, se pravi nekakih institucionalnih predstavnikih, krati pa seveda tudi posamezniki.
V zadnjem letu so se pokazale tudi pomanjkljivosti Evropske unije.
Ravno pandemija nam je zelo odprla vsem oči, kako pomembno je sodelovanje in kako povezane so evropske države dan danes, hkrati pa nimajo na voljo instrumentov, ki bi jim omogočali skupno ukrepanje. Ne? Recimo zdravstvena politika, zdravje je bil tak tipičen primer področja, ki je bilo pravzaprav povsem v domeni držav članic. Tukaj Evropska unija praktično nima nobenih pristojnosti, zato če se spomnite marca, ko se je začela lani pandemija, je prišlo do pravzaprav nekega nacionalizma med članicami, ki si niso hotele nekako pomagati z zaščitno opremo, zdravstveno opremo, opremo, ker tega seveda ni bilo na trgu. Zato so hitro ugotovili, da bo treba na evropski ravni vzpostaviti nek mehanizem skupne nabave in potem skladiščenja te zdravstvene zaščitne opreme, da bi v primeru kriz tiste države, ki bi potrebovali to opremo, lahko do nje čim prej prišle.
Drugi primer pa je cepljenje, pravi Saša Vojc Golob.
Države so povedale Evropski komisiji nalogo, da se v njihovem imenu torej pogaja s proizvajalci glede proizvodnje cepiv, glede cene in tako naprej. Hkrati pa je Unija skupno tudi veliko denarja vložila v razvoj teh cepiv. Tako da recimo ta zdravstven vidik bo sigurno igral zelo pomembno vlogo tudi v tej debati.
Sicer pa je parlament prva od treh glavnih inštitucij Evropske unije, ki je sprejela stališče o ustanovitvi in obsegu prihajajoče konference. Pogajanja s komisijo in Evropskim svetom bi morala biti končana pravočasno, da se konferenca začne prav na Dan Evrope leta 2021, torej 9. maja, in traja do poletja 2022.